Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 24. mart, ovo su najvažniji naslovi emisije. Raste broj životno ugroženih pacijenata u kliničkom centru Crne Gore. U proteklih desetak dana porasle cijene osnovnih životnih namirnica. Kremlj saopštio da je Vladimir Putin, koji juče primio vakcinu protiv koronavirusa, dao dobar primjer Rusima da se vakcinišu. Velika Britanija saopštila da će u avgustu početi vakcinaciju djece. I sadržaja emisije. Boris Raonić iz Građanske alijanse ocjenjuje zabrinjavajućim podatak da među novoimenovanim funkcionerima nove vlade svega nekoliko pripada manjinskim nacionalnim zajednicama.
I to je dramatičan podatak. To je podatak koji mora da zabrine i to je podatak koji mora da osvijesti vladu, imajući u vidu da je on čak gori ukoliko imamo u vidu to da na mjestima državnih sekretara i direktora direktorata, odnosno pomoćnika ministara, nema niti jedan do sada imenovan pripadnik manjinskih naroda.
Čućete i kako istarski vinari gledaju na izvinjenje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog izjave da je istarska malvazija, koja se proizvodi u Hrvatskoj i Sloveniji, citat, odvratno vino koje ničemu ne služi, kraj citata. Evo što kaže Nikola Benvenuti, predsjednik udruženja Vinistrija.
Pa mislim da je isprika bila vrlo korektna. Možda čak i neočekivana, evo, u jednom momentu, ali evo, svakako prihvaćamo ispriku. Možda je čovjek imao loš dan, pa je mu izletilo nešto što nije htio.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 83 pacijenta zaražena koronavirusom, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U kliničkom centru se, kako su kazali, liječi 146 COVID pacijenata. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 7908 slučajeva koronavirusa. Prioritet Crne Gore je zdravlje građana i otvorenost prvenstveno ka prvim susjedima, kazala je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović u razgovoru sa srpskim kolegom Zlatiborom Lončarem u Beogradu. Sagovornici su, kako je saopšteno iz crnogorske vlade, razmijenili informacije o trenutnoj situaciji sa koronavirusom u dvije zemlje, aktuelnim epidemiološkim mjerama i njihovim izgledima pred predstojeću ljetnju sezonu. Borovinić-Bojović je, kako se navodi, pokrenula pitanje nabavke vakcina protiv koronavirusa ruske i kineske, koje će se proizvoditi u Srbiji. Crna Gora nije spremna da primi turiste, saopštio je predsjedavajući Ruske dume Vječeslav Volodin i dodao da bi epidemiološki sistem bezbjednosti i zaštite zdravlja u zemljama otvorenim za turiste iz Rusije trebalo da procijene ruski specijalisti. Volodin smatra da ruski specijalisti prvo moraju da pođu u Crnu Goru kao i u druge zemlje koje se otvaraju za ruske turiste da bi procijenili kako je u tim državama obezbijeđena epidemiološka bezbjednost i koliko je zdravstveni sistem spreman da pruži medicinsku pomoć. Cijene brašna i ulja u crnogorskim marketima u posljednjih desetak dana uvećane su 10-20%, dok je u nekima došlo i do poskupljenja soli i šećera, pišu vijesti. U nekim marketima cijene soli i šećera porasle su 10% ili postoje najave dobavljača o poskupljenju tih namirnica. Iz trgovačkih kompanija je objašnjeno da je razlog povećanja cijena to što su proizvođači i dobavljači namirnica koje se ne proizvode u Crnoj Gori ili ne u značajnim količinama povećali svoje cijene, a djelimično i zbog poskupljenja goriva, odnosno transporta. Kremlj je saopštio da je predsjednik Rusije Vladimir Putin dao dobar primjer Rusima tako što se vakcinisao protiv COVID-19, da će drugu dozu primiti u roku od 3 sedmice, prenosi Reuters. Putin je juče primio prvu dozu vakcine, ali nije želio da kaže koju od 3 ruske vakcine je primio. Nedavno istraživanje Levada centra, nezavisne agencije za anketiranje, pokazalo je da je broj Rusa koji oklijevaju da se vakcinišu vakcinom Sputnik V u februaru porastao na 62% sa 58% u decembru. Velika Britanija će u avgustu početi vakcinaciju djece u skladu sa privremenim vladinim planovima o zalaganju za maksimalni mogući imunitet nacije na koronavirus, objavio je Telegraf. Izvještaj kaže da se uskoro očekuju podaci o bezbjednosti i studije obavljene na 300 dobrovoljaca između 6 i 17 godina, a zaključci će biti objavljeni u junu ili julu. Vladini službenici čekaju nalaze studije o dječjoj vakcini koju vodi Univerzitet Oxford, a koju je razvila AstraZeneca PLC. Teretni brod koji se nasukao blokirao je Suetski kanal u Egiptu, zbog čega je došlo do obustave plovidbe. Tegljači su upućeni na mjesto gdje se nasukao brod Ever Given, dug 400 metara, ali se strahuje da bi mogao ostati nasukan danima. Incident se dogodio sjeverno od luke Suez u kanalu koji povezuje Sredozemno i Crveno more, te predstavlja najkraću vezu između Azije i Europe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Istraživanje nevladine organizacije Građanska alijansa je pokazalo da od 205 naimenovanih funkcionera u mandatu nove vlade Crne Gore, samo 7 pripada manjinskim nacionalnim zajednicama i to na nižim radnim mjestima, odnosno nema ih u redovima državnih sekretara, direktora direktorata ili pomoćnika ministara. Kako to utiče na demokratiju, multivjerski skladi, da li je moguće da unutar 25% stanovništva Crne Gore, koliko čine manjine, nema eksperata? O tome Srđan Janković.
Podatke iz istraživanja o broju funkcionera u institucijama vlade Crne Gore koji pripadaju manjinskim narodima, izvršni direktor Građanske alijanse Boris Raonić ocjenjuje dramatičnim, s obzirom da od 205 funkcionera samo 7 pripada manjinskim narodima. Raonić kaže da ta situacija mora sve da zabrine.
To je dramatičan podatak. To je podatak koji mora da zabrine i to je podatak koji mora da osvijesti vladu, imajući u vidu da je on čak gori ukoliko imamo u vidu to da na mjestima državnih sekretara i direktora direktorata, odnosno pomoćnika ministara, nema niti jedan do sada imenovan pripadnik manjinskih naroda.
Kaže Raonić, ocjenjujući da je i nekadašnja vlada Mila Đukanovića imala samo jednog Albanca na 100 visokih funkcionera, a da je prethodna vlada Duška Markovića imala veoma mali broj funkcionera srpske nacionalnosti.
Sada imamo obrnutu sliku i to je nešto što govori da mi nismo zdravo društvo i da je veoma mali broj koji iskreno zastupaju građanski koncept u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori oko 25% stanovništva predstavljaju građani manjinskih nacionalnih zajednica Bošnjaka, Albanaca, Hrvata i Roma. U prethodnim vladama partije nacionalnih manjina su bile integralni dio vladajuće koalicije koju je predvodila Demokratska partija socijalista. Na posljednjim izborima je došlo do promjene vlasti, pa su parlamentarnu većinu formirale 3 koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom Mura. Time je prekinuta tradicija da vladajuću koaliciju čine i manjinske nacionalne stranke. Gotovo zanemarljiv broj pripadnika nacionalnih manjina u državnim institucijama za Boženu Jelušić, poslanicu Građanskog pokreta URA, konstituenta vladajuće koalicije, predstavlja svojevrsnu dijagnozu da u društvu nema i da nije postojalo odgovarajuće društvene kohezije. Prema njenim riječima, aktuelna vlada je trebalo da nastoji da poveća kapacitet zajednice i da integriše sve svoje pripadnike. Kao dio problema Jelušić vidi i u činjenici da je prethodna vlast DPS-a dodjeljivala partijama nacionalnih manjina mnogo više pozicija u vladi nego što je zastupljenost manjina u društvu.
U tom smislu se nije radilo zaista na integraciji i punoj afirmaciji manjinskih naroda, nego upravo za interese pojedinaca koji su to na svoj način kapitalizovali. E, ta činjenica, ta geneza problema ne opravdava sadašnju vladu. Da je trebalo da radi i da djeluje potpuno drugačije. Da brine o tome da će se na ovaj način povećati distanca među zajednicama, što rezultira ozbiljnom društvenom patologijom.
Predstavnik albanske liste, poslanik Gencin Imanbegu, kaže da ni tih nekoliko predstavnika manjina u institucijama nisu predstavnici ni nacionalnih manjina ni stranaka koje reprezentuju nacionalne manjine, već su oni izabrani na osnovu partijskih preferencija.
I to će samo i dalje produbiti jaz koja je ova vlada uradila prema nacionalnim manjinama, posebno u dijelu da jedan veliki dio vladajuće strukture su godinama imali veoma negativan stav prema partijama nacionalnih manjina, a samim tim i prema nacionalnim manjinama u Crnoj Gori.
Kaže Imanbegu, podsjećajući da je albanska lista prihvatila dijalog sa novom vladom o potencijalnom učešću u vlasti.
Mi nikad nismo dobili nikakav odgovor na naše zahtjeve, a ono najbitnije što nikad nismo dobili je odgovor kakvu će politiku da provodi ova vlada.
Podsjećajući da je aktuelni premijer Zdravko Krivokapić poručivao da će jedino mjerilo za rad i zaposlenje u javnoj upravi biti stručnost, portparol Bošnjačke stranke Adel Omeragić kaže da je svima jasno da se među ministrima nije našao ni jedan koji dolazi iz redova nacionalnih manjina.
Mi zaista ističemo zabrinutost postupanjem institucija, jer na sceni imamo jedan oblik čišćenja iz javne uprave ljudi koji dolaze iz redova manjina. Zaista mi smo se u proteklih 4-5 mjeseci od kako je nova vlada preuzela funkcije moći uvjerili da aktuelna izvršna vlast nije pokazala preveliku želju da gradi partnerstvo sa manjinskim narodima u Crnoj Gori.
Odgovarajući na pitanje da li je opredjeljenje vlade da izostavi učešće predstavnika 25% stanovništva u institucijama znači da među njima nema stručnih ljudi, Boris Raonić kaže:
manjina je četvrtina u Crnoj Gori, odnosno manje zastupljenih naroda, ali među tom četvrtinom stanovništva ima ogroman broj itekako sposobnih i stručnih ljudi koji pripadaju svim političkim opcijama u Crnoj Gori. Prosto je neshvatljivo da ova vlada, naravno i prethodne vlade, nemaju tu širinu da pokažu da smo mi ipak društvo jednakih šansi, da smo inkluzivno društvo, da smo mi građansko društvo.
O tome da li je potencijalna rekonstrukcija vlade prilika za uvođenje pripadnika manjina u državne institucije, Božena Jelušić iz građanskog pokreta URA kaže da tek treba vidjeti u kom pravcu će ići rekonstrukcija.
Ja sam prosto toj rekonstrukciji podastrla na uvid činjenicu da ona ni u elementarnom smislu zastupljenosti manjina nije pošla od toga da mora da bude otvorenija. Besmisleno je to zaboraviti, a biti otvoren prema političkim subjektima. Dakle, rekonstrukcija vlade ostaje nešto što ćemo vidjeti kako će, da li će i u kojem bi pravcu ona mogla ići. Po mom mišljenju, ona bi morala ići u pravcu povećanja društvene kohezije, a ne u pravcu snaženja podjela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dr. Sergej Boljević, član pregovaračkog tima za vakcine iz Rusije, gostujući u Bojama jutra na televiziji Vijesti, kazao je da će Crna Gora u narednih 2 mjeseca dobiti još 200.000 doza Sputnik V vakcine, pored dogovorenih 50.000.
Ide sve po planu, ću da kažem. Sputnik V sada je već priznat u 55 zemalja svijeta. To je neđe oko 1.400.000.000 ljudi treba se vakcinu Sputniku V. Skoro će biti i 2.5 milijarde ljudi da se vakcinišu, idu već pregovori o novim zemljama. Oni čekaju u redu, samo da kažem tako. Zato postoji ovako jedan period kada je pauza nastupila da se te vakcine naprave u velikim količinama. To će nastupiti možda nedelju, možda 2 dana, neće to više biti, i onda će opet doći u Crnu Goru ovih ostalih do 50.000 doza, i već imamo odobreno još za Crnu Goru još 200.000 doza koje treba da stignu tu negdje, ja mislim, april, možda maj.
Od prošle ugovorene količine od 50.000 doza Sputnik V vakcine Crna Gora čeka na još 40.000. Boljević je pričao i o COVID pasošima i mogućnosti da Sputnik V ne bude priznata kroz njih.
COVID pasoši treba imati, vjerojatno to će doći. COVID pasoš bit će na svaku vakcinu. I koliko ja sad imam informaciju, zapadni zemlje neće praviti prema Sputniku neku diskreciju, tako da kažem, da se ne ulazi Sputnik. Sputnik će ući u te, tako da kažem, spisak tih vakcina, tako da će Sputnik, vi koji toliko već ljudi dobio na ovoj zemlji, da će biti normalno, da će ući u normalne, tako da kažem, spiskove, i COVID pasoš Sputnika vi će da važi u čitavom svijetu.
Dr. Sergej Boljević, član pregovaračkog tima za vakcine iz Rusije.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Dom zdravlja u Kragujevcu ranije je najavio da će u ponedjeljak 22. marta početi imunizacija studenata Univerziteta u Kragujevcu, ali u protekla 2 dana u studentskoj poliklinici nije vakcinisan ni jedan student. Na društvenim mrežama su se pojavili komentari o navodnom studentskom bojkotu vakcine AstraZeneca, ali su predstavnici Doma zdravlja i studenata poručili da je problem nastao zbog toga što su studenti kasno obavješteni o početku vakcinacije, javlja Branko Vučković.
Danijela Petrović, menadžerka za komunikacije sa javnošću Doma zdravlja u Kragujevcu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da u protekla 2 dana u studentskoj poliklinici nije vakcinisan ni jedan student i da je to dobar razlog da se pokrene kampanja za što širi obuhvat studentske populacije imunizacijom.
Mlađa populacija generalno nije bila zainteresovana za vakcinaciju i kad su bile dostupnije i te druge doze i druge vakcine, tako da je ovo, možda da kažemo, jedna i kampanja da se probude mladi Oni treba da se vakcinišu, oni su imali izbor za druge vakcine, oni imaju izbor i sada za druge vakcine. Mi smo samo odvojili mesto gde će oni moći bez čekanja, bez prijave, bez ikakvih zakazivanja da dođu da prime vakcinu odmah ukoliko to žele.
Dom zdravlja je ranije najavio da će od ponedeljka 22. marta studentima Kragujevačkog univerziteta biti omogućeno da se bez zakazivanja i čekanja vakcinišu u studentskoj poliklinici vakcinom AstraZeneca, koja je trenutno jedina dostupna za prvu dozu imunizacije u Kragujevcu. Juče su se na društvenim mrežama pojavili komentari o navodnom studentskom bojkotu vakcine AstraZeneca. Darijela Petrović je istakla da je vakcinu AstraZeneca do sada primilo oko 2000 građana Kragujevca i dodala da nije bilo neželjenih efekata. Marijana Selaković, student prorektor Univerziteta u Kragujevcu, rekla je za Radio Slobodna Evropa da studenti nisu na vreme obavešteni o početku vakcinacije i da je dodatni zastoj nastao i zbog toga što u gradovima poput Čačka, Kraljeva i Vrnjačke Banje, u kojima su pojedini fakulteti Kragujevačkog univerziteta, vakcinacija studenata još uvek nije počela.
Problem je što studenti nisu bili u dovoljnoj meri uopšte upoznati sa mogućnošću vakcinacije. Mi smo tek juče u poslepodnevnim časovima obavestili studentske parlamente i rektora da je počela vakcinacija i nakon toga su obavešteni fakulteti. I što vakcinacija nije započela u svim gradovima na nivou univerziteta, odnosno gde se nalaze fakulteti univerziteta u Kragujevcu, već za sada je samo počela vakcinacija na nivou grada Kragujevca.
Ona je dodala da očekuje da će i taj problem biti brzo rešen i da će već od danas svim studentima koji to žele biti omogućeno da se vakcinišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ovih dana se na zvaničnom Instagram nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića mogu vidjeti fotografije boca istarske malvazije, poznate sorte vina koje dobija na poklon. Ali ovi darovi ne stižu zbog toga što je predsjednik Srbije poznat kao ljubitelj vina, nego što je izjavio da je istarska malvazija koja se proizvodi u Hrvatskoj i Sloveniji, citat, odvratno vino koje ničemu ne služi, kraj citata. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će još dugo okajavati malvaziju bez obzira na izvinjenja koje je uputio proizvođačima iz Istre, najvećeg jadranskog poluostrva, priznajući da mu i dalje stižu ponude da proba ovo vino. A slovenačka vinarija Vina Koper nije se zadržala na ponudi, već je na adresu predsjednika Srbije poslala dve boce svojih vina, od kojih je jedna malvazija Capo d'Istria.
Prihvaćamo izvinjenje gospodina Vučića. Nismo ništa zamerili.
Kaže ZRS Miloš Katić, pomoćnik direktora vinarije Vina Koper. Među zemljama u kojoj ova vinarija iz Kopra u slovenačkoj Istri izvozi vina jeste i Srbija. Vučić je uz fotografiju dve boce koju su mu poslali vinari iz Kopra 15. marta na Instagramu napisao da su pokazali da su i ljubazniji i pametniji od njega.
A verujem da sam ih svojih grešaka ipak nešto naučio. Kad popijem ovo vino, javit ću utiske.
Napisao je predsjednik Srbije. I u udruženju Vinistrija, koje okuplja vinogradare i vinare sa područja Istarske županije u Hrvatskoj, kažu da prihvataju izvinjenje.
No, mislim da je isprika bila vrlo korektna. Možda čak i neočekivana evo, u jednom momentu, ali evo, svakako prihvaćamo ispriku. Možda je čovjek imao loš dan, pa je mu izletilo nešto što nije htio.
Rekao je ZRS Nikola Benvenuti, predsjednik udruženja Vinistrija. On kaže da ne bi ulazio u ukuse Aleksandra Vučića i motive onoga što je rekao o istarskoj malvazi.
Svako ima pravo na svoje mišljenje, naravno i način izražavanja imamo svi različiti.
Porodična vinarija Benvenuti iz malog mesta Kaldir pored Motovuna godišnje proizvede oko 100.000 boca vina koje izvozi u 13 zemalja Evrope i Amerike, a Srbija je bila jedna od prvih izvoznih zemalja pre više od 10 godina. I upravo malvaziju najviše izvoze u Srbiju, gde, kaže Benvenuti, imaju verne potrošače. No na pitanje hoće li poslati neku bocu malvazi Aleksandru Vučiću, Benvenuti odgovara.
Ja mislim da nema razloga da mu se šalje nešto što mu se ne sviđa.
Na Vučićeve ocene prvi je reagovao Boris Miletić, gradonačelnik Pule, grada u Istarskoj županiji u Hrvatskoj, koji je već 6. marta pozvao predsjednika Srbije da dođe u Istru ako želi nešto da nauči o vrhunskom vinu, suživotu i toleranciji.
Izvinjenje upućeno pre svega našim vrijednim vinarima koji doista ulažu jedan veliki trud, veliku ljubav kako bi proizvodili vrhunska vina, što dokazuju brojna svjetska priznanja.
Rekao je Miletić ZRS nakon Vučićevog izvinjenja.
Pa ja mogu razumjeti da se ukusi razlikuju, dakle da svatko ima neke svoje preferencije i mogu razumjeti da gospodin Vučić cijeni srpska vina, ja ih isto cijenim, međutim to ne znači da te treba vrijeđati bilo koje drugo vino, odnosno bilo čiji drugi trud.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naime 5. marta u intervju za sarajevsku televiziju Face iznao ocjene da je istarska Malvazija loše vino.
Znate zašto Srbi i dalje piju neku Malvaziju iz Istre koja je đubre u odnosu na vino koje mi možemo da mu ponudimo? Pa zato što se sreća pred 25 godina je mogao da bude sa devojkom na obali mora, pa ja je lepo mi miriše na to vreme, a vino odvratno ničemu ne služi, tako da.
Predsjednik Srbije se ipak 7. marta sa svog zvaničnog Instagram naloga Budućnost Srbije izvinio vinarima u Istri.
Molim sve vinare u Istri da mi oproste zbog ovoga, da mi oproste, jer to što ja nešto ne volim ne znači da to nije dobro i ne znači da ja to moram da znam. Da im kažem hvala unapred što su prihvatili ovo moje izvinjenje, a ja ću voditi računa da takve greške ne pravim.
Da ovim izvinjenjem priča nije završena, priznao je 18. marta tokom gostovanja na RTS-u.
Evo, 15 puta sam se izvinio i vidim da nije dosta. Ja iz Slovenije sad sam dobio treće pismo od treće kompanije koja hoće da mi pošalje vino da bi provjerio.
Na upit se koliko je boca istarske Malvazije do sada dobio predsjednik Srbije i koliko mu se vinarije obratilo, iz predsjedništva Srbije nije stigao odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Partija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua vodi na izborima održanim juče, ali je neizvjesno da li će uspjeti da formira ponovo vladu. Nakon gotovo 90% prebrojanih listića, njegovom desničarskom bloku nedostaje 8 mandata za većinu u Knesetu. Rivalska desničarska stranka njegovog bivšeg ministra za sada ima 7 poslanika, ali je neizvjesno da li će ući u tu koaliciju. Ishod ovih izbora će između ostalog odrediti i izraelsku politiku prema Palestincima. Svijeti Dragan Štavljanin.
Likud Benjamina Netanjahua vodi sa 30 poslaničkih mandata, dok glavna opoziciona centristička stranka Yesh Atid, čiji je lider Yair Lapid, za sada računa na 17 mjesta u parlamentu. Za formiranje vlade potrebna je podrška najmanje 61 poslanika u Knesetu. Netanjahu, izraelski lider sa najdužim stažom od 15 godina, obećao je da će formirati desničarsku vladu predvođenu njegovom strankom Likud. Međutim, prema trenutnim rezultatima, kako piše Guardian, Netanjahu će biti nužno da izvede političku akrobaciju tako što će okupiti u koaliciji tvrdokorne desničare i Ram malu islamističku stranku. U pragmatičnom pokušaju da stekne utjecaj, Ram nije isključio pridruživanje Netanjahu, ali to bi sigurno zahtevalo teške pregovore i ustupke. Netanjahu je rekao da namjerava da kontaktira sve parlamentarce u pokušaju da stvori stabilnu vladu. On će se osloniti na tradicionalne saveznike iz ultrakonzervativnih jevrejskih frakcija kao što je Arijek Deri, koji je u nedjelju rekao da nije prirodno mjesto da žena bude kandidat na izborima stranke koju vodi Šas. U međuvremenu krajnja desničarska stranka Jamina, koju podržavaju jevrejski naseljenici na spornim teritorijama, imat će veoma važnu ulogu u novom političkom balansu, ali se nije izričito izjasnila da li će podržati napore aktualnog premijera da formira vladu ili opozicionu grupaciju koja želi da ga ukloni. Čini se sve vjerovatnije da će premijeru biti potrebna podrška grupacije koja se smatra još ekstremnije, saveza zvanog religijski cionizam, koji uključuje političare nenaklonjenim LGBT populaciji i žele da proteraju, kako ističu, nelojalne Arape iz države. U međuvremenu glavni opozicioni lider Yair Lapid je najavio da će pokušati da formira vladu. Po njegovim rečima neće biti vlade koja počiva na glasovima rasista i homofoba. Međutim, kako ističe Guardian, da bi ovaj samoprozvani centrist vodio sljedeću izraelsku administraciju, vjerojatno će morati da sklopi nezgodne saveze sa strankama iz čitavog političkog spektra, od arapskih parlamentaraca do krajnje desničarskih nacionalista, poput bivšeg saveznika Netanjahua Avigdora Libermana. Lapid je ulogu šefa opozicije preuzeo od Benija Ganca, bivšeg generala i ministra vojske, koji se borio protiv Netanjahua u prethodna tri izborna ciklusa, ali izgubio podršku nakon što je sa premijerom sklopio dogovor o podjeli vlasti. Glasanje utorak je u velikoj meri smatrano referendumom o politici Benjamina Netanjahua, koji je neprekidno na vlasti od 2009. godine. Bio je 3 godine premijer i tokom 1990-ih. Njegova kampanja je bila usredsređena na program vakcinacije protiv COVID-19, u čemu je Izrael za sada najuspešniji u svetu i njegov diplomatski uspeh u normalizaciji veza sa nekoliko arapskih zemalja. Međutim, njegovi protivnici iz čitavog političkog spektra tvrde da ne bi trebalo da ostane na funkciji dok mu se sudi zbog optužbi za korupciju. Netanjahu negira da je učinio bilo kakav prekršaj. Ako pregovori o formiranju vlade ponovo propadnu, to bi moglo dovesti do 5 izbora u poslednje 2 godine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon pokretanja postupka za zatvaranje prokurdske opozicione stranke, iznenadne odluke o povlačenju iz Istanbulske konvencije i smene guvernera Centralne banke, svetski mediji pišu da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nastoji da privuče glasače, naročito jer podrška najdugovečnijem turskom lideru polako opada. 2 iznenađujuća Erdoganova dekreta za povlačenje iz međunarodnog sporazuma o sprečavanju nasilja nad ženama i smenu guvernera Centralne banke svideće se turskim konzervativcima, ali dodatno udaljiti zemlju od zapadnih partnera, piše New York Times. Protivnici sporazuma tvrde da on izaziva podele porodice i razvode, dok ženske nevladine organizacije tvrde da je nasilje nad ženama poraslo tokom Erdoganove vladavine. U nameri da poveća kontrolu nad centralnom bankom i protiveći se povećanju kamatnih stopa, Erdogan je smenio i guvernera Nacija Akbala. Prošle nedelje glavni turski tužilac podnio je žalbu Ustavnom sudu da zatvori HDP, najveću prokurdsku stranku, optužujući je za povezanost sa kurdskom ekstremističkom grupom, što je sa zapada kritikovano kao potkopavanje demokratije. Reakcije zapadnih saveznika na nedavne Erdoganove odluke za njega su manje zabrinjavajuće nego što su to odgovori konzervativnih glasača, čija podrška polako opada, ističe Reuters. Prema anketama, podrška Erdoganovoj stranci Pravde i razvoja i nacionalističkom savezniku MHP pada znatno ispod 50%, što mu najavljuje tešku borbu za privlačenje glasova uoči izbora 2023. Analitičari, naglašava Reuters, smatraju da otpuštanjem guvernera Centralne banke, koji je povećavao kamate, i povlačenjem Turske iz Istanbulske konvencije, Erdogan nastoji da se predstavi kao zaštitnik običnih Turaka od stranog tutorstva. Turska privreda bačena je u nova previranja smenom guvernera Centralne banke nekoliko dana nakon što je Akbal povećao kamatne stope radi suzbijanja inflacije, piše Guardian. Turska lira je u ponedeljak pala za gotovo 15%, dok je na istambulskoj berzi zabeležen pad od 10%, pošto ističe list, Erdogan na čelo Centralne banke postavio stranačkog lojalistu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije. Raste broj životno ugroženih pacijenata u kliničkom centru Crne Gore. U proteklih 10 dana porasli cijene osnovnih životnih namirnica. Kremlj saopštio da je Vladimir Putin, koji juče primio vakcinu protiv koronavirusa, dao dobar primjer Rusima da se vakcinišu. Velika Britanija saopštila da će u avgustu početi vakcinaciju djece. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 24. marta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.